Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginäki metbuwaty ýurdun buğday planyny doldurandygyny habar beren mahalynda Lewap we Daşowd welaýatlarynda gowy çeken daýhanlaryň göz gyýyny ýagdaýdadygyny Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki habarçylary habar berýärler. Ähli üns gallanyň gowy hasylyny almaga gönükdirildi. Gowy çeken daýhanlara hiç ýyly üns berilmedi diýsek de boljak. Olar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowy meýdanlarynyň aglabasynda häzir köwnüçenli diňe bir gezek kultivasiýa işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowy meýdan ýa-ni derur owa hojalyk tehnikalary dökün we suw bilen üpçün edilmeýär diýip Adatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 1-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy şeýle kynçylyklary hususan da Daşowdyň ýylanly ruhy welent we göroglu etraplarynyň we Lewawyň darganata we däneu etraplarynyň käreneçleriniň başdan geçirýändigini belleýär. Döwlet owa hyzmat edarasynyň tehnika üpçünçiligi tas nola deň. Bu edaranyň işärleri käreneçlere hiç ýyl kömek berip bilmediliginiň sebäplerini MT Z80 kısımlı traktorların hatardan çıkan tekerlerinin her birinin bahasının 25 000 manada duryandığını aydıp, bunun için devlette pulun yok da bilen düşündürerler deyip, onlarca pahtaçı bilen söhbetteş olan havarçı aydı. Azatlyk radiosu yukarıda aydılanlar var adı Türkmenistanyň Owa hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministerliginin Lewap ve Daşowd welaýatlarynyň bölümler bilen havarlaşıp, komentari alıp bilmedi. Türkmenistanda köpçülüklüğün gowy çekmek işine Ahal, Balkan, Lewap ve Mary welaýatlarynyň pahtaçıları 23 Martta we Daşowd welaýatynyň daýhanlary biraz geç 27-nji martda girişdiler. Şol günler resmi media ýurtda gowy çekişine badalga berilip, munun üçin ähli şertleriň döredilendigi barada reportajlar görkezen mahalynda Lewaply käreneçler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişin giýja galmagyndan kösenýändiklerini Azatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçylaryna gurrun beripdiler. Aradan 10 gün diýýärli wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşaýaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler. Traktor yetmeýär, ekiş ýene giýja galýar. Bu ýyl hem geçen ýyl kyýagdaý gaýtalanýar, hatda öňküden hem erwet. Plan borşnamany dolup bilmers diýip alada edýärs diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aýdypdy. Şeýle düşünýän ýurdun Lewap we Daşowd welaýatlarynda hususy eýçilikdäki traktorlaryň işe çekilýändigi, ýöne munyň üçin traktor eýelerine tölek tölenmeýändigi hem habar berildi. Galwerse de Türkmensanyň dürli künjeklerinde bahar aýlarynda ýagan dowamly ýagyşlar Ahal we Mary welaýatlarynda gowy meydanlaryny hatardan çykardy. Aprel aýynyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň ýurd içinden habarçysy bilen gurrundeş bolan Ençeme käreneçi silde zaýa bolan gowy çekinlerini täzeden ekmeli bolýandyklaryny aýdypdylar. Bu habarlaryň fonunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun çar künjegine gelen siliň oňoýsuz täsirini agdamadan döwlet resmiýlerinden gowy ekişiniň depginini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi bir näçe gezek talap etdi. Berdimuhammedow bu barada 29-njy aprelde we 2-nji maýda geçiren hökümet maslahatlarında çıkış etdi. Döwlet metbuwatynyň 24-nji martda çap eden habaryna görä, şu ýyl köp paxta ekişi mövsüminde dürli görnüşli traktorlaryň 7500 goloýy, ekiji agregatlaryň 2000 goloýy, kultivatorlaryň, baronalaryň we ekişi bökdönsüz üpçün etmek üçin derur owa hojalyk guralarynyň 4500-den gowragy peýdalanylýar. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan käreneçi daýhanlaryň onlarçasy bu aýdylanlaryň köplenç iş ýüzünde amal edilmeýändigini, ekiş üçin derur bolan şertlerin üpçün edilmek üçin käte özlerinin hepdelap garaşmalı bolýandyklaryny aýdýarlar. Şul Türkmensanda gowy çekmek üçin 550 000 hektar yer taýýarlanylyp, geçen ýylda bolşaýaly ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak göz öňünde tutulýar.